Ambootti ijoolleen kaa'ima vaayirasii koronaa irraa ummata eeguuf yookaan ammoo waan danda'aniin faluuf ummata harki dhiqachiisuu jalqaban qalee jalqabane naakor malkaatu nu erge.
Jira bulchiinsa magaalaa fuulduratti namootni yeroo harka isaanii dhiqatan argeen itti goree dubbise. Yeroon gaafadhu namoota dhimmaaf gara waajjirichaa dhufanii fi akkasuma daandii qaxxaamuranii deemaa jiran ta'uudha kan dubbatan. Harka isaanii irra deddeebiin akka dhiqataa jiran kan isaan natti himan.
Ani dhaabaa gabbisaan jedhama. Waa'ee koronaa kana ilaalchise namni hundumtiyyuu sodaa qaba. Namoonni baalamoonni waan jechaatti jiran harka dhiqachuudhaan walitti sirraa fagaatanii deemuudhaan isa kana namni hundumtiyyuu hordofaatti jira. Yoo akkasimmoo waan baalamoonni jedhu immoo yoo hordofnee jenne immoo. Akka sarraa bilisa ta'anii akka of eeguudha yaanni kun.
Isaanis qaadu waa'ee koronaa immoo baay'ee namni akka ilaaltutti namoonni harka isaanii qachaa jiru namni akka hin qabamne baay'isee irraa ittisaa jira. Namni walii dhungatu wal harkaan jabbatu jakkaadhaaf namni hubannaa isaa baay'ee walii agaayeraa gadiseeraas jechaadha.
Maqaan koo Taagan Laggasan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti kuma argaa jirru. Erga dhibeen kun seenii jedhame erga calqabame eegale harka dhiqannaa balbala irratti taasisaa jiru. Kun immoo of eeggannoo vaayirasii koronaa biyya alaati gara keenyatti seenii jira isa ofirraa ittisuudhaaf akka nuti tolu harka keenya yeroo yerootiin miccannee akka galu alattis deebine immoo yommuu deebinuttis miccannu malee galuu hin dandeenyu. Kuni waan baay'ee gaariidha. Inni magaalaa fi inni baadiyyaa jiraachuu hubannoon isaa xinnoo adda addummaa waan qabuuf xinnoo ishii barattoonni baadiyyaa ijoolleen baadiyyaa jirtu magaalaa keessa jiru. Maatii isaaniitiif ergaa kana ergaa magaalaa keessatti darbaa jiru ergaa miidiyaa wajjin wal qabatee darbaa jiru kana odeeffannoo isaa sirriitti dhibee kana ofirraa akka ittisan dabarsuu qabu jecha.
Namoota kanneen tolooltummaan harka dhiqqisiisuudhaan dargaggoota tajaajilaa jiran keessaas dargaggoo tokko dubbiseen ture.
Maqaan kun Yuunastaadhii jedhama. Anis immoo yeruma miidiyaa dhaga'u ganamaan kaasee ofuma koof yaade maafin hawaasa koof hubannoo kana hin uumu awwerinasii uume tajaajila kana yoon kenne hamma tokko hubannoo argatee hawaasni magaalaa Amboo harka dhiqannaa kanaan illee dhukkuba kana hanga tokko hin ittisa akka dhiqannaa aadaa kana baree akka dhiqatuuf muuxannoo kennuudhaaf jecha kana qindeessee waajirris immoo kanarraan kakka'e hubannoo argatee wantoota bitamuu qabu alkoolii saamunaa illee dhiyeessee. Kunoo hawaasa akkuma argaa jirtu kana hiriiraatiin harka isaa dhiqatee hojjetan gara biiroo gala maamillis immoo akkasumatti dhufee tajaajilamaa jira.
Itti gaafatamtuu waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Amboo siistar Dabaltuu Guddataa weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf hawaasa biratti hubannoo uumaa jiraachuu isaanii dubbatan.
Dhukkuba koronaadhaan wal qabate keessattuu yeroo ammaa hawaasni keenya hubannoo bal'aa qaba jenneefidha kan hubannu. Innis maaliifi mariin bal'aanis eeggeeffameera. Kallattii garaagaraatiin abbootii amantaa faana manneen barnootaa irratti hojjettoota mootummaa wajjiniin akkasumas sadarkaa garee fi gootitti hubannaan hawaasaa kennameera. Dabalataan immoo karaa dhukkubni kun ittiin daddarbus akkamitti akka ofirraa ittisus hawaasa kanaaf hubannoon ogeessota leenjii fudhatan akka magaalatti jiran wajjin taane kennineefirra jechuudha. Hospitaal Amboos kanarratti ga'ee guddaa qaba. Keessattuu ganama ganama dhukkubsattoota osoo kaardiin baafatiin calalu erga baafatanii osoo hin calalaminis hubannoo kennuun kanaa wal qabatee gammaa harka dhiqannaan kun asitti kan qophaa'e. Innis maayini dhukkubni akkuma beekamu dhukkubni daddarbaan kamiyyuu. Akka dhiqachuudhaan baakteeriyoota kaanis paarsantii meeqa akka ittisnu akka fayyaatti paarsantii 80 harka keenya dhiqanii ittisnaadha. Haa ta'u malee garuu vaayirasiin kun addadha. Innis maanni vaayirasiin koroonaa yookiin COVID-19 jedhu kun yeroo ammaa akka addunyaattis ta'e akka biyya keenyatti vaayirasii yeroo ammaa biyya raasaa jirudha. Garuu immoo akka magaalaa keenyaatti yoo harka dhiqannaa keessattuu saamunaa fi bishaaniin harka isaa yoo dhiqate dhukkuba kanarraa itti fufamuu hin danda'a kan jedhu san waan itti amaneef namni hundi harka isaa akka dhiqatu bakka bakkatti qophaa'ee nama bartan kana. Bifa kanaan akka magaalatti hojjetamu kan jiru ammoo.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Milkeessaa Fayyeeraas waan itti dabalan qabu.
Akka haala qabatamaa magaalaa keenyaattis akkuma ergaa mootummaan dabarsee irra dhaabbachuudhaan yeroo ammaa kana manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akka qophaa'inaatti barachaa hin jirani. Waajjira eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Amboo immoo waajjira keenya faana ta'uudhaan hojii hubannoo guddaa hawaasa qabsiisamaa ni jira. Hawaasni bakka jirutti. Haga manaa mana deemanii dubbisuutti hubannoon kennamaa jira jechuudha.
Hospitaala Rifaraal Yuunivarsiitii Ambootti argamuudhaan weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf maaltu hojjetamaa jira jedhee gaafadheen ture. Ogeessi fayyaa tokko akkas jedhan.
Maqaan kun Faayisaa Bultoon jedhama. Narsiidhaan ogummaanii. Kutaan kun kutaa calallii isa jalqabbaati hospitaala kanaaf yeroo dhukkubsataan gamii gara hospitaala keenyaa yeroo seenan bakka kanatti calalamanii namoota dhukkuba gara olii kana qaban koronaa kana shakkamanii yeroo ammaa kana biyya keenya raafamaa irra waan jirtu isa kana jalqabarraa kaafnee adda baasuudhaaf bakka kana teenye namoota shakkaman kana kutaa shakkitti argina namoota shakkin mallattoowwan kanneen hin qabne immoo gara kutaa seentiraalisa giddugaleessa jiru jira gara giddugaleessatti argine yaalii akka godhamaan jarreen kanaaf goone agammaa kanaan jirraa jechaadha akka waliigalaatti.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala riifaraala yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii weerara vaayirasii koroonaa kana dursanii ittisuudhaaf barattoota yuunivarsiitii Amboo kaampaasii garaa garaatti baratanii fi tajaajilamtoota hospitaala isaaniitiif waan taasisaa jiran haala kanaan kan isaan ibsan.
Wanti nuti gochaa jirru har'a guyyaa shanaffaadha jechuudha. Sanbata darbeerraa kaane koreewwan garaagaraa sadi dhaabnee jirra. Koreen sadan kuni kan dhiyeessiidhaan walqabatu tajaajila fayyaa kennuun walqabatu fi barumsa fayyaa kennuun kan walqabatan isaanis karaa tajaajila fayyaatiin iddoo namoonni ittiin adda ba'an jalqaba haakima tokko narsii tokko akkuma tiyyuu dura argite sana akkuma namni mooraa hospitaalaa seeneeni namoonni isa sanaa waa'ee dhukkuba kanaa mallattoo inni agarsiisu qaban yoo jiraatanii adda baasanii gara kutaa kanaatti kan adda as ergan hin jiru. Kutaa kana keessatti immoo yeroodhaaf bakkatti tursiifne namoota isaanii wal quunnamtii qaban illee iddootti adda baafnudha. Kana wajjiniin ispeeshaalistoota hakimiiwwan iddoo kanatti illee ramannee jirra. Haala kanaan itti deemaa jirra jechuudha. Karaa barumsa fayyaa kennuutiin akka hospitaala keenyaatti guyyaatti yeroo lama ganamaa fi galgala namoonni waa'ee dhukkuba kanaa irratti hubannoo akka qabaatanii fi barumsa fayyaa kennaa jirra. Galma mooraa keenya irratti akkasumallee keessatti wanti waa'ee isaa kana kan agarsiisu afaan Oromootiin afaan lamaan hin laxxabne namni irraa barachuu akka danda'u gochaa jirra. Wantoota baalamaan ittiin ofirraa ittisu kan gaasaa hin qabnu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboo.